ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไอโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกันกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะติดต่อกับทางรายการไม่ว่าจะเป็นความเห็นข้อเสนอแนะหรือว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆที่เล่าให้ฟังพบเห็นเรื่องราวใดๆที่เป็นร่องรอยของมรดกที่พ่อของเราทิ้งไว้พบเห็นเรื่องราวใดๆที่เป็นการทำความดีอยู่ที่ไหนเป็นการต่อสู้เป็นการอดทนเป็นการที่แสดงถึงคุณธรรมต่างๆที่พบได้ในตนตัวท่านผู้ฟังเองก็ตามหรือว่าที่จากประสบการณ์ต่างๆที่เห็นก็ตามก็สามารถเขียนมาเล่าให้ฟังกันได้โดยการติดต่อกับทางรายการที่โดยการเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรส่งมาที่วัดป่าดอนไฮโซก็ได้เลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้ตั้งอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400หรือถ้าใครสะดวกทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ก็ไปที่puredhamma.compuredhamma.com เมื่อได้รับข้อมูลต่างๆแล้วก็จะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังประเด็นต่างๆที่เรามาคุยกันนี้นะก็มาจากคำสอนคือเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าของเราได้สอนไว้ได้ประกาศเอาไว้ดีแล้วตัวข้าพเจ้านั้นเป็นผู้ทำหน้าที่ของการบอกต่อธรรมะการบอกต่อธรรมะนั้นก็เป็นสิ่งที่หน้าที่ของพระสงฆ์ในการให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้แจ่มแจ้งท่านผู้ฟังตั้งแต่ฟังรายการมาจะเพิ่งมาเริ่มฟังก็ตามหรือว่าฟังมาแล้วได้ระยะหนึ่งถ้าบอกว่าเราฟังแล้วเรามีความเข้าใจต่างๆนะสามารถนำไปปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้นั้นก็เป็นสิ่งดีแต่ถ้าตรงไหนยังไม่ชัดเจนยังไม่เข้าใจนะบทเพียรชนะอาจจะยังไม่ก้ำกวมอยู่นะท่านฟังสังเกตเห็นรู้ถึงก็สามารถที่จะเขียนมาบอกเล่าให้ฟังได้นะอย่าได้ลังเลนะให้ส่งกันมาได้วันนี้ก็ได้รับจดหมายจากคุณจรูนพรหมน้อยส่งมาจากอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์คุณจรูนส่งมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์ก็ได้ขอ DVD นะเป็น DVD ที่เราก็แจกให้อยู่เป็นประจำเนื้อรวบรวมที่ออกรายการไปตั้งแต่ของปี54ปี55แล้วก็ถึงช่วงของวันออกพรรษาจนถึงปี55นั้นก็จะส่ง DVD ไปให้และในขณะเดียวกันคุณจรูนจากจังหวัดอุตรดิตถ์ส่งมาจากตำบลคุ้งตะเภาอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ก็ได้เขียนมาถามก็ไม่เชิงเป็นคำถามเป็นข้อมูลที่เล่าให้ฟังนะว่าจดหมายฉบับนี้เป็นฉบับที่3นะที่เคยส่งมาแล้วก็ได้ฟังรายการอยู่เป็นประจำนะมีประโยชน์ต่อชีวิตได้ปัญญาแล้วก็นำมาปฏิบัติจนกระทั่งชีวิตประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเราก็ได้มีความเห็นที่เขียนมาในเรื่องของรายการส่วนที่คุณจันทิมามุทุกันหรือคุณจันทิมาเฉยสงวนได้มาจัดในช่วงเข้าพรรษานะก็มีความชอบใจในเรื่องของปาฐกถาเรื่องจิตนะที่เขียนโดยคุณพ่อของคุณจันทิมาคือพันเอกปิ่นมุทุกันแล้วแต่ยังระลึกได้ถึงในสมัยเป็นสามเณรนะที่คุณจรูนเป็นสามเณรอยู่เนี่ยก็ได้ฟังการบรรยายของพันเอกปิ่นที่วัดกันมาตุยารามในขณะนั้นเป็นสามเณรแล้วก็จึงเขียนมาเล่าให้ฟังแล้วก็สาธุอนุโมทนาด้วยเพราะว่าข้อเขียนของท่านพันเอกปิ่นเนี่ยก็เป็นมีความเรียกว่ามีความเป็นอมตะอยู่ในตัวนะคือพูดถึงเรื่องราวในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าใครพูดถึงเรื่องราวในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องเป็นสิ่งที่เป็นอมตะแน่นอนนะเพราะว่าคำสอนนั้นเป็นอากาลิโกนะเป็นอมตะแต่ประเด็นการที่พระเอกปิ่นได้อธิบายเรื่องจิตไว้ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ดีทีเดียวแล้วก็ยังมีหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ทางวัดป่าดอนไฮโซก็กำลังจัดทำคือเรื่องของพุทธศาสตร์นะสารคดีพุทธศาสตร์ซึ่งคิดว่าจัดทำเสร็จแล้วก็อาจจะนำมาแจกจ่ายให้ท่านผู้ฟังได้ประเด็นหนึ่งที่คุณจรูนเขียนมาในที่นี้ก็คือว่าการประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง นะคือคนที่ฟังธรรมะแล้วนะได้นำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเนี่ยมีปัญญานำมาปฏิบัติได้เนี่ยจนกระทั่งประสบความสำเร็จระดับใดระดับหนึ่งเนี่ยไอ้ความสำเร็จระดับใดระดับหนึ่งเนี่ยนะท่านผู้ฟังมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้อาจจะเป็นเรื่องขนาดที่ว่าคุณสอบผ่านมหาวิทยาลัยเข้าได้เนื่องจากว่าคุณสามารถที่จะละความขี้เกียจขี้คร้านความง่วงเหงาหานอนความผัดวันประกันพรุ่งได้หรือใหญ่ขึ้นมาอีกคุณขายงานทำงานได้ประสบความสำเร็จนะเป็นเงินได้เป็นหลายๆสิบล้านหลายๆร้อยล้านอย่างนี้ก็ได้นะหรืออาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะเช่นว่าเราเดินผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวหรือร้านอาหารที่เราชอบแล้วเราละนะความไอ้ความที่เราอยากกินนะจนเราน้ำหนักลดลงมาได้สุขภาพดีขึ้นแค่นี้ก็ได้นะเป็นความสำเร็จระดับใดระดับหนึ่งแล้วนะจะมากก็ตามจะน้อยก็ตามถือว่าเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการที่จิตใจของเรามีธรรมะนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราชนะใจของตัวเราเองได้เติมฟังเมื่อไหร่ก็ตามที่เราชนะไอ้ความดึงดูดทางต่ำนะชนะไอ้ความคิดทางต่ำนะที่มันจะดึงลากฉุดถูลู่ถูกลางจิตของเราเนี่ยให้ไปในทางต่ำได้เนี่ยนั่นคือชื่อว่าคุณสำเร็จละคุณประสบความสำเร็จระดับหนึ่งแล้วนะอย่างตาหูจมูกลิ้นกายและก็ใจเนี่ยมันจะดึงคือถ้าเป็นอกุศลนะมันก็จะดึงจิตของเราให้ไปสู่ที่ต่ำนะเราชนะไอ้เจ้าความรู้สึกนะหรือว่าผัสสะเหล่านั้นได้นี่ชื่อว่าเราประสบความสำเร็จนะเราทำทีละเล็กน้อยเล็กน้อยตรงนี้นะมีวินัยทีละเล็กน้อยเล็กน้อยนะมันก็จะเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้นะคนที่ฝืนในการที่จะตื่นเช้าอยู่เป็นประจำนะรู้สึกตัวแล้วก็โอ้ยไม่ขอนอนต่อแต่ลุกขึ้นเลยนี่ก็ชื่อว่าฝืนความคิดทางต่ำได้นะชื่อว่าชนะละนะสำเร็จละวันหนึ่งวันนี้ฉันสำเร็จละเอาวันพรุ่งนี้เอาอีกนะทำอีกนะเราค่อยๆให้มีความสำเร็จไปทีละน้อยละน้อยทีละครั้งละครั้งทีละวันละวันนะทีละครั้งนี่แหละท่านผู้ฟังนะเราจะทำความสำเร็จอันยิ่งใหญ่จริงนะที่ว่าค่อยๆไปค่อยๆไปนะจนออกสู่ทะเลได้นะคือเปรียบเหมือนเราล่องเรือตามแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะเราพยายามที่จะหลบฝั่งข้างนู้นฝั่งข้างนี้หลบเกาะกลางหลบสิ่งที่จะมากีดขวางนะเราผ่านไปผ่านไปเราก็จะไปถึงทะเลมหาสมุทรได้นะก็เปรียบเหมือนกับไอความชั่วช้าลามกเรื่องที่เป็นอกุศลที่ผ่านมาในจิตของเราเนี่ยบางทีเราผ่านไปผ่านมานะเราหลบไปเราฝืนเราพยายามที่จะอดทนต่อสู้อดทนนะฝืนในการที่จะแผ่เมตตามีเมตตาไม่เบียดเบียนนะเราผ่านไปเราก็จะออกไปสู่ถึงนิพพานได้แต่ตรงนี้คือสัมมาทิฏฐิทำฝังนะเพราะว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยมีปกติโน้มน้อมลุ่มลาดเอียงเทไปสู่นิพพานสัมมาทิฏฐินั้นก็คือปัญญาในการที่เราจะตัดนะตัดสิ่งที่มันจะมากวนใจนะตัดสิ่งที่มันจะมายั่วยวนให้เราไปในทางต่ำตัดสิ่งที่จะยั่วยวนให้เราไปในทางไม่ดีนะเราจะตัดตรงนี้ได้เราต้องมีปัญญานิดนึงท่านฟังปัญญานี่ก็คือทิฏฐินั่นเองนะปัญญาในที่นี้คือความเห็นที่ถูกต้องว่าเอ้ยอันนี้มันไม่ใช่เกี่ยวกับเนื่องด้วยเรานะอันนี้มันเป็นอกุศลนะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ทำนะการฟังธรรมะเรื่อยๆท่านผู้ฟังจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยรู้ว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูกรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำพอเรารู้ว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูกอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเราก็ละสิ่งที่ควรละทำสิ่งที่ควรทำนะพอเรารู้ละได้แล้วนะอันนี้คือสัมมาทิฏฐิระดับเบื้องต้นเลยระดับที่เราจะละสิ่งต่างๆทำความไม่ดีไม่ให้มันเกิดขึ้นได้นะทำความดีให้เกิดขึ้นได้นะเราก็จะทำให้มีความประสบความสำเร็จในชีวิตยิ่งยิ่งขึ้นไปได้อันนี้ก็ค่อยเป็นค่อยไปท่านฟังนะแล้วก็ทุนจรูนจากจังหวัดอุตรดิตถ์นะก็ได้เขียนมาอีกส่วนหนึ่งตรงตอนท้ายจดหมายนี้บอกว่าพระพุทธเจ้าพูดถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมารมณ์นะที่เป็นของที่น่ารักน่าพอใจนะเปรียบเหมือนกับดอกไม้ของมารอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบที่เขาท่ามกันนะคือมารแปลว่าผู้ล้างผลาญความดีนะมารแปลว่าผู้ล้างผลาญความดีมันก็จะมีเหยื่อล่อของมารนะพระพุทธเจ้าใช้คำว่ากับดักของมารเหยื่อล่อของมารกับดักของมารพวกนี้คือกามคุณทั้ง5นะกามคุณทั้ง5คือความสุขโสมนัสหมายถึงว่ารูปเสียงกลิ่นรสน นะที่มันมาทางตาหูจมูกลิ้นกายที่น่าเพลิดเพลินเป็นของดีเป็นของที่นำความสุขโสมนัสให้อันนี้คือก็เรียกว่ากับดักของมันเป็นเหยื่อของมันแล้วเราจะเป็นเหยื่อไหมอย่างถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเราไปตกปลาอย่างเงี้ยนะก็คนตกปลานะคนหาปลาเนี่ยเขาก็จะเอาเบ็ดมาแล้วก็เสียบเหยื่อลงไปนะเหยื่อนี่อาจจะเป็นนอนก็ได้อาจจะเป็นอาหารประเภทใดประเภทหนึ่งอาจจะเป็นพลาสติกที่ทําด้วยรูปปลาอย่างนี้เป็นต้นเป็นรูปเหยื่อนะหรือวัสดุใดๆที่เป็นลักษณะที่จะล่อให้ปลาเนี่ยมาติดนะก็เหมือนกันว่ามารเนี่ยมันจะคอยช่องนะวางกับดักพวกนี้เอาไว้นะปลานะที่เห็นเหยื่อตรงนี้ก็ต้องคอยดูให้ดีว่านี่เป็นเหยื่อจริงหรือว่ากับดักกันแน่นะซึ่งไอ้ความวิลิสมาลาความเลิศหรูอลังการของรูปเสียงกลิ่นรสปัตตภะธรรมารมณ์พวกเนี้ยนะก็มีความเป็นไปได้ว่ามันจะเป็นกับดักของมารนั่นกับดักของมารที่จะมาล่อเรานะถ้าเราจิตใจเราไปติดปุ๊บด้วยกามนะกามคือกิเลสกามในใจเราเนี่ยมันจะไปติดกับวัตถุกามนั่นคือเหยื่อล่อของมารเหยื่อล่อของมารคือวัตถุกามนะกิเลสกามคือตัณหาที่อยู่ในใจของเราแต่ถ้ามันติดกันพัวเมื่อไหร่เราเสร็จมารทันทีนะเราจะเป็นผู้ที่มารเนี่ยจะทำอะไรอะไรก็ได้นะจะถูกลากถูกดึงไปทางไหนตามที่มันต้องการแต่ประเด็นถ้าเราเจอสิ่งที่น่าพอใจก็ตามหรือว่าสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็ตามนะเราต้องคลายความพอใจความไม่พอใจนั้นคือหมายความว่าถ้าเราไปพอใจเราก็ติดถ้าเราไม่พอใจเราก็ติดนะถูกมันดึงไปนั่นคือเราไปกินเบ็ดของมันละเราก็ต้องคลายความพอใจคลายความไม่พอใจในที่นี้ก็คือละกามออกไปจากใจของเรานั่นก็จะทำความกลายเป็นอิสระนะจากสิ่งที่มากระทบได้พอเราเป็นอิสระแล้วนั่นแหละคือชื่อว่าคุณประสบความสำเร็จละประสบความสำเร็จในการที่จะต้านทานสิ่งที่เป็นอกุศลต้านทานสิ่งที่มันจะมาดึงเราให้ลงต่ำลงไปนี่เป็นจดหมายจากคุณจรูนพรหมน้อยจากจังหวัดอุตรดิตถ์ก็จะให้เจ้าหน้าที่จัดส่งDVD ไปให้เรื่องของ DVD นี้ก็จะแจ้งให้ท่านฟังทราบตั้งแต่วันนี้เลยก็ได้ว่าในช่วงปลายปีนี้เราก็จะจัดทำ DVD อีกเหมือนกันอาจจะเป็น CD เราจะทำ CD สักประมาณ7หรือ8แผ่นในที่รวบรวมที่ได้ออกอากาศไปในรายการธรรมรับรุณตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะช่วงหลังจากออกพรรษามาจนกระทั่งถึงช่วงออกพรรษาของปีนี้นะก็จะมอบเป็นของขวัญปีใหม่ท่านผู้ฟังเมื่อจะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ท่านผู้ฟังทราบต่อไปในการที่จะส่งจดหมายตามมาอีกประการหนึ่งคือช่วงของรายการของคุณจันทิมาเนื่องจากในพรรษานี้นะคุณจันทิมาเชยสงวนมุทุกันนะก็มีภารกิจทางด้านอื่นก็จึงจะไม่ได้มาจัดรายการธรรมรับอรุณนะก็จะเป็นช่วงเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้านะที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นปกตินะรวมถึงช่วงในพรรษาด้วยเราก็จะนำสิ่งที่พระเจ้าสอนเนี่ยในลักษณะที่เราพูดคุยกันอยู่เป็นประจำนี้นั่นต่อไปจดหมายอีกฉบับหนึ่งมาทางอินเทอร์เน็ตมาจากท่านผู้ใช้นามว่าพระจิรศักดิ์นั่นก็เป็นพระเป็นพระสงฆ์ที่ฟังรายการนี้อยู่ท่านพระจิรศักดิ์ได้เขียนนามแบบว่าข้าพเจ้าบวชเข้ามาในพรรษาที่2สนใจเรื่องธรรมะมากมีปัญหาก็คือว่าอายุ66ปีแล้วนะชอบอ่านชอบฟังธรรมะนะแต่จำแต่ไม่ค่อยจำนะจำอะไรไม่ค่อยได้นะจึงขอคำแนะนำเบื้องต้นว่าจะสามารถมีความจำที่ดีได้อย่างไรนะสอบนักดนตรีได้แล้วปีนี้ก็จะสอบนักทำโทนะแต่มีเนื้อหาหนังสือมากนะแล้วจำไม่ได้นะก็เลยขอแนะนำความแนะนำมารายการธรรมรับรุ่นนี้ก็มีท่านผู้ฟังที่เป็นพระสงฆ์ก็มีนะก็ต้องขอโอกาสอาวุโสหรือพันเตทั้งหลายเหล่านั้นในเรื่องของความที่เราจะจำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เนี่ยคือถูกถามแล้วก็จำได้ถูกถามในเรื่องนี้ก็ระลึกได้ขึ้นมาสตินี่ก็เป็นความสำคัญสติแปลว่าความระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได้เพราะนั้นการที่เราฝึกสตินะฝึกสติก็คือการที่เราฝึกมารู้ลมหายใจของเราเป็นต้นนะฝึกสติในรูปแบบต่างๆเราฝึกในการที่จะระลึกถึงลมหายใจบ้างระลึกถึงกายบ้างระลึกถึงพระพุทธเจ้าบ้าง นะระลึกถึงความดีศีลของเราบ้างแล้วก็ศีลานุสติพุทธานุสติธัมมานุสติเป็นต้นนั้นสตินี้อันหนึ่งอันนี้คือที่พุทธเจ้าตรัสไว้ถึงเรื่องสติหรืออีกประการหนึ่งก็ถ้าจะพูดถึงความที่เราจะจำอะไรได้นะจะเป็นผู้ที่ฟังแล้วจำได้ศึกษาแล้วจำได้เนี่ยตัวอย่างที่ดีที่สุดที่พระพุทธเจ้ายกย่องก็คือท่านพระอานนท์นั้นท่านพระอานนท์เนี่ยเป็นบุคคลที่เป็นผู้หูสูตรนะจำคำที่ตัวเองสดับฟังแล้วได้มากนะฟังแล้วเนี่ยจำได้นะเหมือนกับก็เอาน้ำตักรสนะหรือเอาอะไรเทลงบนให้เราอย่างเงี้ยถ้าเรามีตุ่มอยู่ใบหนึ่งนะเรามีน้ำไม่เต็มนะตุ่มนี้ว่างอยู่เขาเทอะไรมาเราก็รับน้ำได้รับน้ำได้นั่นถ้าเปรียบเทียบกับคนที่ทําไม่ได้เช่นเอาตุ่มคว่ำอย่างนี้หรือว่าเอาฝาปิดตุ่มอยู่อย่างเงี้ยเทน้ํามาก็รับไม่ได้นั่นแต่จะทํายังไงให้เราเป็นลักษณะตุ่มที่เปิดฝาแล้วก็รับน้ําที่เขาเทใส่เทกใส่ได้ตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างที่ดีนั่นคือตัวอย่างของท่านพระอานนท์นะมีครั้งหนึ่งท่านพระอานนท์เนี่ยไปถามท่านพระสารีบุตรนะว่าเอ๊ะพระหูสูตรเนี่ยเขาจะเป็นยังไงนะจะทํายังไงถึงจะเรียกว่าเป็นพระหูสูตรได้นะจำฟังสิ่งใดมาแล้วจะไม่เลอะเลือนนะเรียนได้ดีจำได้มากนะไม่หลงลืมนะจะทำยังไงก็มีอยู่สองนัยยะด้วยกันนะคือคงจะเป็นท่านพระสารีบุตรกับท่านพระอานนท์เนี่ยคุยกันสองครั้งนะครั้งแรกนะก็พูดถึงนัยยะที่ว่าทำอย่างไรจึงจะเป็นผู้ที่ใคร่ครวญได้เร็วในกุศลธรรมทั้งหลายนะเรียนได้ดีเรียนได้มากและสิ่งที่เรียนแล้วเนี่ยก็ไม่เลอะเลือนไปนะคือจำได้นั่นเองนะเรียนได้ดีเรียนได้เร็วเรียนได้มากและสิ่งที่เรียนรู้แล้วเนี่ยก็ไม่เลอะเลือนไปนะจะทำยังไงก็ได้ให้ข้อมูลเอาไว้นะคือท่านพระสารีบุตรเนี่ยเป็นภิกษุที่มีผู้มีปัญญามากก็จริงนะความเป็นปัญญามากของท่านเนี่ยก็จึงให้เกียรติท่านพระอานนท์ในการตอบนะในการที่คนที่เป็นพระหูสูตรนี่ท่านพระอานนท์เป็นผู้ที่พระพุทธเจ้ายกย่องว่าเป็นพระหูสูตรน่าจะรู้คำตอบนะก็จึงให้ท่านพระอานนท์ตอบท่านพระอานนท์ก็อธิบายว่าคือ1นะย่อมเป็นผู้ฉลาดในอัตถะนะ2ฉลาดในธรรมะ3ฉลาดในพยัญชนะ4ฉลาดในนิรุตติและ5ฉลาดในเบื้องต้นและเบื้องปลายนะด้วยเหตุเพียงเท่านี้นะบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยถ้ามี5อย่างนี้ก็จะเป็นผู้ที่ใคร่ครวญได้เร็วในกุศลธรรมทั้งหลายเรียนได้ดีเรียนได้มากและสิ่งที่เธอเรียนแล้วนั้นก็ย่อมไม่เลือนไปนะว่าอย่างนั้นฉลาดในอัตถะหมายถึงอะไรนะคือหมายถึงความหมายนั่นเองนะฉลาดในความหมายเบื้องลึกความหมายเบื้องตื้นนะฉลาดในธรรมะก็คือความฉลาดที่เป็นเหตุเป็นผลรู้ว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลสิ่งนี้มีอะไรจึงมีอะไรเป็นมาก่อนอะไรดับไปนั่นนี่คือฉลาดในธรรมะฉลาดในพยัญชนะคือเรื่องของบทเพียรชนะจะต้องคมนะเราต้องกำหนดบทเพียรชนะให้ดีๆนะฉลาดในนิรุตตินิรุตติก็คือเรื่องของภาษานะการใช้ภาษาแง่มุมต่างๆความหมายเบื้องลึกเบื้องตื้นและอย่างสุดท้ายก็คือฉลาดในเบื้องต้นเบื้องปลายในความเห็นของข้าพเจ้าก็คือลักษณะการที่เราจะต้องเอาไปใช้งานนั่นเองนะคือเราเรียนรู้แล้วไม่ใช่ว่ารู้จำได้เฉยๆแต่ว่าสามารถเอาไปใช้งานได้นี่เป็นความเห็นของข้าพเจ้านะนะถ้าท่านเอาเฉพาะที่ท่านพระอานนท์ได้พูดเอาไว้กับท่านพระสารีบุตรนั่นก็คือฉลาดในอัตถะฉลาดในธรรมะฉลาดในพยัญชนะฉลาดในนิรุตติแล้วก็ฉลาดในเบื้องต้นเบื้องปลายนั่นด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็จะทําให้เป็นผู้ที่ใคร่ครวญได้เร็วในกุศลธรรมทั้งหลายเรียนได้ดีเรียนได้มากและสิ่งที่เรียนแล้วนั้นก็ย่อมไม่เลอะเลือนไปอันนี้คือนัยยะที่1ยังมีอีกนัยยะหนึ่งนะที่ท่านพระอานนท์ได้คุยกับท่านพระสารีบุตรทั้งสองท่านนี้ก็คุยกันอยู่นะคือท่านพระอานนท์เนี่ยก็อาศัยท่านพระสารีบุตรนี่แหละในการที่จะเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำบ้างอะไรบ้างสองพระเถระท่านนี้ก็คุ้นเคยกันนับถือกันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องท่านพระอานนท์ก็ได้ถามท่านพระสารีบุตรว่าเอ๊ะจะทำยังไงนะใครสักคนใดคนหนึ่งจะเป็นภิกษุก็ตามภิกษุณีก็ตามหรือใครก็ตามล่ะนะถ้าได้ฟังธรรมที่ยังไม่เคยฟังแล้วเนี่ยทำทั้งหลายที่เธอได้ฟังแล้วเนี่ยจะไม่ถึงความหลงลืมนะแล้วทำทั้งหลายที่เธอได้เคยถูกต้องด้วยใจในการก่อนย่อมขึ้นใจและทราบชัดธรรมะที่ยังไม่ทราบชัดอันนี้ถูกต้องชัดเจนเลยนะท่านฟังอย่าเราฟังเรื่องใดเรื่องหนึ่งคุณฟังรายการธรรมารับรุ่นอย่างนี้เป็นต้น เอ๊ะฟังแล้วเราจะจำได้ไหมครึ่งชั่วโมงที่เราพูดคุยกันเนี่ยเราจะจำประเด็นได้กี่ประเด็นนะหรือว่าถ้าเราฟังแล้วอ๋ออันนี้เคยพูดซ้ำไว้ตรงนู้นนะเราเลือกได้นะไม่หลงลืมนะได้ฟังได้จำได้ว่าอันนี้เคยพูดไปแล้วในการก่อนอย่างนี้นะขึ้นใจทราบชัดซึ่งธรรมที่ยังไม่ทราบชัดคือมีความลึกซึ้งขึ้นไปทำยังไงถึงจะเป็นอย่างนี้นะท่านพระอานนท์เนี่ยเป็นคนที่เป็นอย่างนี้นะเป็นบุคคลที่เป็นพระหูสูตรนะพระหูสูตรก็คือผู้ที่ฟังมากสดับมากนะทรงจำธรรมะได้ดีเป็นบุคคลที่เป็นพระหูสูตรท่านพระอานนท์ก็ให้คำตอบไว้กับท่านพระสารีบุตรนะคือท่านพระอานนท์นั่นแหละเป็นผู้ที่ไปถามท่านพระสารีบุตรเองนั้นท่านพระสารีบุตรก็ไม่ตอบนะก็ทราบความที่ท่านพระอานนท์เนี่ยเป็นผู้ที่เป็นพระหูสูตรนะก็เลยให้ท่านพระอานนท์นั่นแหละตอบนะเพราะว่าคุณสมบัติอย่างเนี้ยเป็นลักษณะของผู้ที่เป็นพระหูสูตรนะคือฟังสิ่งไหนปุ๊บมันแจ่มแจ้งขึ้นทันทีนะฟังสิ่งใดปุ๊บจำได้ทันทีนะฟังเนื้อความเป็นยังไงนะแล้วก็เข้าใจได้ทันทีนั้นท่านพระอานนท์ตอบไว้อย่างนี้บอกว่าใครสักคนใดคนหนึ่งนะจะเป็นผู้ที่เข้าใจเนื้อหาธรรมะได้ฟังแล้วไม่หลงลืมนะทำทั้งหลายที่เคยได้ฟังแล้วก็ย่อมแจ่มแจ้งนะทราบชัดขึ้นไปคือหนึ่งนะย่อมเล่าเรียนธรรมะนะธรรมะคืออะไรบ้างนะคือสิ่งที่เป็นพระสูตรเป็นคาถาเป็นไวยากรณ์เป็นคำอุทานเป็นเรื่องเล่าชาติต่างๆของพระพุทธเจ้านะเป็นบทสนทนาอะไรต่างๆพวกนี้เราเล่าเรียนตามนั้นนะเล่าเรียนพยายามศึกษาเล่าเรียนอันนี้คือข้อที่1นะข้อที่2นะพอเล่าเรียนแล้วศึกษาแล้วเนี่ยก็แสดงธรรมนะตามที่ได้ฟังมาได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดารนะพิสดารนี่หมายถึงว่าโดยละเอียดนะคุณเรียนมาว่ายังไงคุณไปฝึกที่การที่จะไปสอนคนอื่นนะถ้าเรายิ่งสอนคนอื่นยิ่งพูดยิ่งทำนะเราก็ยิ่งจำได้นะมีความคล่องแคล่วไม่หลงลืมได้นะย่อมคอยบอกสอนแสดงธรรมที่ได้ฟังมาแก่ผู้อื่นโดยละเอียดโดยละเอียดด้วยนะนะไม่ใช่แค่บอกแต่หัวข้อแต่ว่าโดยละเอียดนะข้อที่3นะทำการสาธยายธรรมนะตามที่ได้ฟังมาได้เรียนมาโดยละเอียดสาธยายไม่ก็หมายถึงการเอามาท่องบทนะเอามาพูดซ้ำๆมาท่องบทมาพูดซ้ำๆมาท่องบทนะเป็นลักษณะของการท่องสุดคูณนั่นถ้าเราเคยฝึกท่องสุคูณแม่2แม่4แม่6แม่8อย่างเงี้ย2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8เนี่ยตรงนี้เพื่อให้เราจำได้เช่นเดียวกันถ้าเราฝึกในการที่จะเอาพุทธพจน์คำสอนของพระเจ้านั้นมาสาธยายมาท่องบทให้จำได้แต่อย่างบางคนก็จำอิติปิโสปะกวาอย่างนี้ได้นะก็เป็นสิ่งดีก็จะทำให้เป็นเหตุหนึ่งนะที่จะทำให้มีเนื้อความแจ่มแจ้งได้ไม่หลงลืมได้อย่างบางคนที่ท่องสวดมนต์ได้เนี่ยบางท่านเป็นพระเป็นเนนเนี่ยฝึกท่องสวดมนต์มาตั้งแต่สมัยเป็นเนนอย่างเงี้ยนั้นจนกระทั่งอายุมากแล้ว70-80เนี่ยก็ยังจำบทสวดมนต์นั้นได้นั่นถึงแม้ว่าอายุมากแล้วความจำอาจจะหลงลืมชื่อคนลืมหน้าคนลืมเบอร์โทรศัพท์อะไรไปแต่บทสวดมนต์กลับจำได้นั่นก็เพราะว่าเราทำการสาธยายมาอย่างละเอียดนะทำการสาธยายมาโดยพิสดารนั่นเองข้อที่4นะก็คือทำการตรึกตามตรองตามนะทำการพิจารณาเพ่งพินิจพิจารณาด้วยใจในสิ่งที่ได้เรียนมานะคือพิจารณาในแง่มุมต่างๆมีการทำโยนิโสมนสิการมีการตรึกตามตรองตามด้วยใจเพ่งพินิจพิจารณาอันนี้จะช่วยทำให้สิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยจำได้มากขึ้นข้อที่5นะก็ย่อมจำพรรษาอยู่ในอาวาสที่มีภิกษุผู้เถระเป็นพระหูสูตรนะชำนาญในเรื่องของคำพีคำสอนที่ลึกซึ้งนะทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาทรงแม่บทแต่ถ้าเราอยู่ร่วมกับบุคคลที่มีความฉลาดนะฉลาดกว่าเรานะเป็นพระหูสูตรมากกว่าเรานะทรงธรรมทรงวินัยนะทรงมาติกานี่ก็หมายถึงตัวแม่บทคำสอนที่เบื้องต้นอันนี้จะดีมากนะเพราะว่าเราจะได้เรียนรู้จากบุคคลเหล่านั้นนะเราก็พยายามที่จะหาบุคคลเหล่านั้นในการที่จะอยู่อาศัยด้วยนะในที่นี้พระเจ้าท่านพระอานนท์ก็ใช้คำว่าจำพรรษาหรือว่าข้อที่6พอจำพรรษาแล้วก็ไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆแต่ไม่ทำอะไรแต่ว่าให้เข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นนะให้เข้าไปหาบุคคลที่เป็นพระหูสูตรเหล่านั้นเนี่ยโดยการอันกวนนะโดยการอันกวนด้วยนะแล้วก็ไต่ถามว่าเอ๊ะภาษิตข้อนี้เป็นอย่างไรเนื้อความอย่างไรนะภิกษุผู้นั้นหรือบุคคลที่เป็นพระหูสูตรนั้นเนี่ยก็จะเปิดเผยนะธรรมที่ยังไม่เปิดเผยนะธรรมภาษิตที่ต่างๆที่ยากเนี่ยให้ง่ายขึ้นและบรรเทาความสงสัยมีอย่างเป็นไปอย่างต่างๆได้นะแค่นี้ก็จะชื่อว่าเป็นผู้ที่ สามารถที่จะทำให้สิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังเนี่ยให้แจ่มแจ้งขึ้นได้นะคือฟังแล้วนะก็ไม่หลงลืมนะที่ได้เคยฟังแล้วก็แจ่มแจ้งทราบชัดมีความลึกซึ้งในสิ่งที่ยังไม่ทราบชัดขึ้นมาได้นะ5ข้อ1กับอีก6ข้อ1นะเป็น2นัยยะที่ท่านพระอานนท์ได้คุยกับท่านพระสารีบุตรนะมีความแตกต่างกันนิดนึงใน5ข้อแรกนั้นก็คือเป็นผู้ที่สามารถที่จะใคร่ครวญได้รวดเร็วในกุศลธรรมทั้งหลายเรียนได้ดีเรียนได้มากนะแล้วก็มีความไม่เลอะเลือนนะคือจําได้นั่นเองนะนั่นก็คือการที่เป็นผู้ฉลาดในอัตตะฉลาดในธรรมะฉลาดในพยัญชนะฉลาดในนิรุตติฉลาดในเบื้องต้นและเบื้องปลาย5อย่างนี้ส่วนอีกอย่างหนึ่งนะท่านพระอนนท์บอกว่าใครก็ตามที่ฟังธรรมที่ยังไม่เคยได้ฟังนะฟังแล้วจะสามารถถึงความไม่หลงลืมจําได้นะอะไรที่เคยได้ฟังมาก่อนแล้วก็ย่อมขึ้นใจได้นะย่อมทราบความหมายที่ยังไม่ทราบชัดคือมีความลึกซึ้งลงไปนะก็ต้องคอยที่จะศึกษานะข้อที่1คือศึกษาในเรื่องพระสูตรพระวินัยนะเรียนสิ่งที่เป็นชาดกบ้างคําอุทานบ้างบทสนทนาบ้างนะ2นะย่อมแสดงธรรมนะเอาไปบอกต่อนะไม่ใช่ว่าจำเป็นจะต้องขึ้นธรรมะหรือว่าเทศเป็นกิจจลักษณะอะไรเงี้ยก็ได้อาจจะคุยธรรมะกันนะบอกอธิบายให้เพื่อนฝูงกันฟังก็ได้ติวกันไม่งั้นลักษณะติวกันนะข้อที่3ก็คือสาธยายคือการเอามาท่องบทมาสวดมาพูดซ้ำๆย้ำๆมีการท่องบทก็จะซ้ำได้จะทำให้มีความขึ้นใจคล่องใจได้ข้อที่4นั่นก็คือการที่ให้ตรึกตามตรองตามพิจารณานะเพ่งด้วยใจนะจะทำให้จำได้ข้อที่5ก็คืออยู่ร่วมกับบุคคลที่เขาเป็นคนฉลาดเป็นพหูสูตรนะข้อที่6ก็ไม่ใช่อยู่ร่วมเฉยแต่ว่าให้ไปถามคำถามด้วยนะมีถามคำถามในโอกาสอันควรนะก็จะสามารถทำให้เปิดเผยในสิ่งที่ยังไม่เปิดเผยได้อันนี้เป็นคำของท่านพระอนนท์นะที่ได้คุยกับท่านพระสารีบุตร6อย่างนี้แล้วก็5อย่างนั้นก็จะทำให้เราเป็นผู้ที่สามารถที่จะจำสิ่งที่ฟังแล้วได้นะไม่ลืมเลอะเลือนไปนะฉลาดในกุศลธรรมทั้งหลายนะแล้วก็สามารถจับฉวยได้ไวในกุศลธรรมนะมีความที่จะฟังแล้วก็มีความลึกซึ้งลงไปได้อันนี้ก็จะเป็นตอบโจทย์ของท่านพระจิรศักดิ์นะที่ถามมาถึงว่าอายุมากแล้วก็66ปีนะแล้วก็มีความไม่ประมาทนะได้มาบวชศึกษาธรรมะตอนนี้บวชได้พรรษา2แล้วก็ขออนุโมทนาด้วยนะคือบางคนเนี่ยเป็นผู้ที่ยังระลึกถึงคุณของเนกขัมมาได้นะแม้จะอยู่ในเบื้องปลายของชีวิตก็ตามแต่ยังระลึกถึงคุณของเนกขัมมะได้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทนะบางคนถ้าระลึกได้เร็วนะในช่วงของมัชฌิมวัยอันนั้นก็ดีขึ้นไปนะระลึกได้ดีขึ้นไปอีกช่วงของปฐมวัยนะอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยยังอยู่ในปฐมวัยอายุ29ปีนะก็ออกบวชนะระลึกถึงคุณของเนกขัมมะพยายามที่จะหาความจริงนะไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนนะถ้าเราอยู่ในวัยต้นเราระลึกได้มีความไม่ประมาทดีถ้าเราอยู่ในวัยกลางเราระลึกได้มีความไม่ประมาทนั่นยิ่งดีนะถ้าเราอยู่ในวัยท้ายปัจฉิมวัยแล้วนะเรายังระลึกได้ยังไม่ประมาทนั่นดีมากๆเลยนะเพราะว่าอย่างน้อยเรายังระลึกได้ความระลึกได้ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทพยายามที่จะมาศึกษาคำสอนอันเป็นพุทธพจน์คำสอนที่เป็นอมตะคำสอนที่จะเป็นไปสู่นิพพานสู่ธรรมอันเป็นอมตะได้นั่นจะเป็นสิ่งดีมากท่านผู้ฟังนะไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์สามเณรคฤหัสถ์ญาติโยมต่างๆถ้ามาศึกษาในสิ่งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะพาเราไปพ้นจากห่วงทุกข์ให้ถึงความสุขที่แท้จริงได้ในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร